teď pozvu přednášejícího na poslední přednášku před obědem. To jsem vlastně asi neměl říkat. Pan Norman Fischer ze Skeleton Software. Než si popřipojujete mikrofony, tak přepnu ještě projektor a mám tady další otázky připravené, takže už žhavte paměť. Ta první je taková zahřívací. Pro kterou platformu máme Hyper-V emulátor? Myslím tu mobilní teda, jako na kterou platformu tam můžete provozovat? Jsou dvě. Windows Phone a Android. Tak já ještě dokončím druhou. Ta už je trošku složitější, ale ne úplně. Jaké jsou dvě techniky sdílení kódu v Xamarinu? PC a Share Project, takže to byl laciný jeden bod.
Funguje všechno? Mikrofon je zapnutý?
Jo.
Tak já předávám slovo 10 praktických zkušeností se Xamarinem.
Takže dobrý den. Mé jméno je Roman Fischer a ve společnosti Skeleton Software se zabývám vývojem mobilních aplikací právě v Xamarinu. Během vývoje desítek mobilních aplikací jsme řešili řadu menších i větších problémů a o některé z nich bychom se tady s vámi rádi podělili. Pokud nativně vyvíjíte pro mobilní aplikace už nějakou dobu, tak některé věci pro vás možná budou známé a snad se naučíte i něčemu novému. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak se klidně ptejte, případně se můžeme pobavit během dne, nebo mě neváhejte kontaktovat na té e-mailové adrese, která je tady uvedená. Nejprve se tady podíváme na to, kde jako firma jsme, potom proč jsme si zvolili pro vývoj mobilních aplikací právě Xamarin a pak bychom se pustili do těch 10 praktických bodů. Jako firma se zabýváme vývojem informačních systémů, vývojem mobilních aplikací a vývojem v oblasti IoT. Neděláme jenom projekty do těchto odvětví odděleně, ale snažíme se o projekty, kde se tyto odvětví prolínají. To znamená, nějaká mobilní aplikace komunikuje s hardwarem z oblasti IoT a ta mobilní aplikace potom odesílá data do nějakého informačního systému. Proč jsme si zvolili právě Xamarin? Na konci roku 2012 tam přišla první poptávka na jednoduchou mobilní aplikaci pro Android, iOS a Windows Phone. Takže začátkem roku 2013 jsme se začali rozhlížet, jakou technologii pro to použít. Zvažovali jsme tři alternativy. Jednou z nich byl nativní vývoj. Tam se nám nelíbilo, že není tady žádná jednoduchá možnost, jak sdílet ten kód mezi těmi jednotlivými aplikacemi. A pro nás jako pro .NET firmu to bylo nevhodné tříštění sil. Další varianta, kterou jsme zvažovali, byl PhoneGap a jemu podobné nástroje. Ale tady jsme se báli, že limity těchto nástrojů nám časem znemožní splnit všechny požadavky zákazníků. Takže jsme zvolili Xamarin, což pro nás jako pro .NET firmu byl technický ideál, protože vývoj probíhá v C-Sharpu a přímo ve Visual Studio. A hlavně je tady možnost sdílení toho kódu. Děláme v tom už 3,5 roku a během té doby jsme realizovali v pomocí Xamarinu 18 projektů, z toho 2 v Xamarin Forms. A během realizace těchto projektů vzniklo 30 mobilních aplikací. A Xamarin se nám zatím ukazuje stále jako správná volba, protože se nám zatím podařilo vždy všechno pomocí něj vyřešit. První, o co jste tady s vámi chtěl podělit, je používání ikon. Mobilní aplikace jsou specifické tím, že běží na velké množství zařízení a pokud použijete ve vašem projektu pouze jednu ikonu v jednom rozlišení, tak to nemusí na všech zařízeních vypadat optimálně. Ten operační systém vám k tomu dává nativní mechanismus. Funguje to tak, že do aplikace ten obrázek vložíte několikrát v různých velikostech a operační systém za vás potom vybere, který obrázek se má použít. Tady to má velkou nevýhodu v tom, že to dost zvětšuje velikost toho balíčku a také je to náročné na součinnost s grafikem. Pokud chcete mít 10-položkové menu pro všechny tři platformy, tak je proto potřeba zhruba 60 ikon. Další možností je použití fontu, což je vlastně přesný opak. Máte jeden soubor a v tom souboru máte veliké množství ikon, které můžete libovolně měnit velikost a barvu. Tady je ukázka toho, jak to vypadá na Androidu. Pardon. praktická ukázka toho, jak to vypadá na Androidu, kde máte v různých složkách tu ikonu po každé v různé velikosti a ty postfixy těch daných složek určují, na jakém displeji se má ta ikona použít. Oproti tomu je tady ukázka fontu pro materiál design přímo od Google, kde je opravdu obrovské množství různých ikon, které můžete použít. Dalším bodem je lokalizace textu. To je poměrně častým požadavkem klientů, aby aplikace byla dostupná ve více jazycích. My jsme se s tím setkali například u aplikace pro Mezinárodní filmový festival v Římě, kde hlavním požadavkem klienta bylo, aby aplikace byla dostupná v angličtině, němčině a italštině. Zase vám k tomu operační systém dává nativní mechanismus. Ten funguje podobně, jako je to s těmi ikonami. Máte několik složek, každá pro konkrétní jazyk. Ale nevýhodou tady je, že ty jednotlivé soubory, ve kterých máte ty texty, pro jednotlivé platformy mají po každé jiný formát. Takže je to náročnější na údržbu. Když tam provádíte nějaké změny, tu změnu musíte provádět třikrát. Oproti tomu je tady možnost používání RESIX souborů, což je na dotnetu obvyklé řešení. My to používáme i z toho důvodu, že překladatelské agentury, se kterými spolupracujeme, tak s těmi RESIX soubory umějí pracovat a mají proto své nástroje. I my proto máme několik nástrojů. A tady je jedinou nevýhodou to, že operační systém za vás sám nevybere, který soubor se má použít. Je potřeba si to obsloužit. Ale ten kód se má napsat jednou a potom ve všech aplikacích jednoduše používat. To máme vyřešené, takže to máme umístěné v našem firmním frameworku. Tady je ukázka toho, jak ty definice textu vypadají na iOS a na Androidu. A oproti tomu, když používáte RESIX soubory, jak vidíte, RESIX soubory mají i ve Visual Studio nativní podporu.
Další bude.
Dalším bodem jsou různé velikosti displejů. Jak už jsem říkal, ty mobilní aplikace běží na různých zařízeních, které mají samozřejmě velké množství různých displejů. Ty se liší jak uhlopříčkou, rozlišením, hustotou toho displeje, tak i třeba poměrem stran, a to od 16:9 až po 1:1 u BlackBerry. A to všechno je potřeba při návrhu toho uživatelského rozhraní zohlednit. Řeší se to tak, že celé to uživatelské rozhraní definujete relativně. Na Androidu k tomu slouží layouty od linear layoutu, což je vlastně jednoduchý zásobník, do kterého řadíte jednotlivá view a on je dává buď pod sebe, nebo vedle sebe přes grid, což je taková tabulka, do které ty view umístujete až po relative layout. A ten je založený na tom, že definujete vztahy mezi těmi komponentami a oni se potom podle těch vztahů vykreslují. Umístují pod sebe, vedle sebe, různě se vztahují a tak dále. Takovéhle definování toho view ale nemusí stačit. Je potřeba někdy používat konkrétní hodnoty. Na to vám Android poskytuje virtuální jednotku DP, kterou za vás potom při běhu té aplikace přepočítá na pixely. Podle tohohle vzorečku, který tady vidíte. Z toho je vidět, že pokud ta aplikace poběží na displeji s hustotou 160, tak jeden DP bude odpovídat jednomu pixelu. Čím větší máte hustotu displeje, tím víc pixelů se za jedním DP skrývá. A pokud ani tenhle mechanismus nestačí pro to, aby to na všech displejích padalo optimálně, tak můžete použít pro různé typy displejů různé hodnoty. Na iOS se to potom řeší pomocí autolayoutu, jak už tady kolega ukazoval ty jednotlivé constrainy. Funguje to podobně jako relative layout u Androidu. Vlastně definujete vztahy mezi těmi komponentami a oni se podle toho potom řadí a různě natahují. Teď nově od iOS 9 je tam i stack view, což je takový ekvivalent linear layoutu na Androidu. Tady je ukázka právě toho, jak můžete na Androidu definovat různé hodnoty pro různé displeje. Zase máte tu několik složek, ve kterých máte různé soubory s různými hodnotami a podle postfixů těch složek se vybere, pro který displej se má ta konkrétní hodnota použít. Dalším bodem je vykreslování vlastních komponent. Někdy vám pro splnění všech požadavků zákazníka nebude stačit nativní komponenty a bude potřeba vykreslovat komponenty vlastní. Ten screenshot, který tady vidíte, tak ten je z aplikace, která komunikuje se střeleckým terčem, uživatel střílí do toho terče a přes Bluetooth mu Terč přenáší údaje o té střelbě a on je zobrazuje uživateli. Vlastně komponenty jsou tady hned tři. Terč samotný, na kterém se vykreslují ty výstřely a pak ty dvě bubliny ukazující údaje o výstřelech. Jak už tady bylo několikrát zmíněno, Xamarin vás ničem neomezuje. Máte úplně stejné možnosti, jako když vyvíjíte nativně. Takže když si chcete vykreslit vlastní komponentu, stačí rozšířit buď 3D view, a nebo jakékoliv konkrétní view, image view nebo button, a přes ně můžete pak už kreslit vlastní grafiku. Tady na tom, na té ukázce kódu je zrovna právě vykreslování těch výstřelů na terč. Dalším bodem je stahování a ukládání dat. Řada mobilních aplikací napojených na nějaký informační systém si z toho informačního systému stahují data, která pak zobrazují uživateli. Ale někdy je potřeba, aby tyto aplikace fungovaly i offline. Takže je data potřeba uložit v lokální paměti toho zařízení a pak s nimi pracovat, když aplikace nemá připojení k internetu. Tady je zrovna ukázka z aplikace Pili.cz, což je taková aplikace, která pomáhá alergikům, a tam se do offlineu stahují data o rostlinách, o lékařích a o lékárnách, takže když ty uživatelé pak mají nějaký problém, tak pomocí té aplikace můžou i v offlineu snadno vyhledat pomoc. My pro řešení toho používáme kombinaci webových služeb a skvělé databáze, a tady se právě ukazuje velká výhoda k Xamarinu. Jak už tady bylo několikrát řečeno, lze tam snadno sdílet ten kód. My používáme teda PCLka převážně a vy si vlastně v té společné knihovně definujete jak práci s databází, tak přístup k těm webovým službám, celou business logiku a všechny datové modely. Z té knihovny potom jenom vystavíte jednoduché API a to API potom ty vaše jednotlivé projekty, které definují frontend té aplikace na dané platformě, používají. Možná jste si všimli, že v těch ukázkách nezmiňujeme Windows Phone. Na Windows Phoneu tyhle věci samozřejmě řešíme taky, ale jelikož C-Sharp je vlastně nativním způsobem vývoje pro Windows Phone, tak jsme to tady z časových důvodů vynechali. Dalším bodem je asynchronní programování. U mobilních aplikací platí, stejně asi jako všude jinde, že žádná dlouhotrvající operace by neměla blokovat hlavní vlákno. A pokud to vaše aplikace dělat bude a bude to dělat delší dobu, tak ji operační systém ukončí. Stejně tak, když probíhá nějaká dlouhotrvající operace, tak byste o tom uživateli měli zobrazit nějakou informaci. Pokud načítáte data do listu, ve kterém chcete zobrazit, tak byste měli zobrazit nějaký progress bar, že se něco děje. Na Androidu je proto takový šikovný nástroj, jak to odladit ve vaší aplikaci. Na většině telefonů si ve vyvíjářských možnostech můžete zapnout, že pokud vaše aplikace bude dlouhodobě blokovat hlavní vlákno, tak vám začne blikat display, což umožňuje velmi snadno najít tuhle chybu. V Xamarinu je nejen možné, ale i doporučené používat standardní konstrukci z .NET frameworku Essence Await. A je potřeba tady ošetřit, co se stane se spuštěnou asynchronní operací, pokud uživatel opustí vaši aplikaci nebo pokud opustí stránku, do které načítáte data. To se řeší snadno, jak tady vidíte na těch screenshotech, pomocí token sourceu, který si vytvoříte, když asynchronní operaci spouštíte, a když potom opouštíte danou stránku nebo uživatel opouští vaši aplikaci, tak si zkontrolujete, jestli není nějaká ta asynchronní operace spuštěná a případně ji zastavíte. Dalším bodem je komunikace přes Bluetooth. My jsme se s tím setkali, když jsme dělali aplikaci pro dálkový odečet energií. Požadavek byl takový, že uživatel přijde před dům, stiskne tlačítko a do toho zařízení se mu načtou všechny údaje z těch jednotlivých měřidel v celém domě. Zákazník si proto nakoupil hardware od švýcarské firmy, která tohle umožňovala. A ten hardware komunikoval po protokolu sběrnice MBUS, ale tenhle protokol byl pro potřeby toho hardwareu mírně upraven. Ten výrobce hardwareu tomu sice poskytoval knihovnu, ale to nebylo možné použít na Androidu. Takže ten problém se nám rozdělil na dvě části. Na samotnou implementaci toho protokolu a na odesílání těch dat přes Bluetooth. při té implementaci protokolu jsme chtěli využít právě té výhody k Xamarinu, že je tady možnost sdílet ten kód, takže jsme tu implementaci chtěli umístit do společné knihovny. Tam ale narazíte právě na ten problém, že ve společné knihovně nemůžete používat ten platformně závislý kód. Takže se to řeší pomocí toho, že vytvoříte buď abstraktní třídu nebo interface, který zapouzdřuje tu práci s tím API, které v té společné knihovně nemůžete použít, a pracujete s tím interfacem nebo s tou abstraktní třídou. A implementaci tohohle interfejsu potom umístíte do těch jednotlivých platformně závislých projektů. A samotná komunikace přes Bluetooth, konkrétně na Androidu, už je poměrně jednoduchá. Tady je teda velmi jednoduchá ukázka. Stačí si vytvořit socket, k tomu zařízení se připojit a pomocí vlastností output stream a input stream už jednoduše odesíláte a čtete data. Dalším bodem jsou operace na pozadí. Někdy je potřeba, aby vaše aplikace prováděla něco, nejen když ji má uživatel spuštěnou, ale i během toho, co je na pozadí. Já jsem se s tím setkal zase u aplikace pro záchrannou službu, která sloužila ke komunikaci mezi uživatelem a dispatchingem. Tam byly hlavní požadavky na dva body, a to, že dispatching potřebuje vědět, kde se uživatel nachází, a to po celou dobu, ne? Když má aplikaci zapnutou. A zároveň uživatel, když je přiřazen k nějakému zásahu a má u něj zasahovat, tak je potřeba, aby o tom zásahu měl co nejaktuálnější informace, a to i v případě nějakého výpadku konektivity. Takže to jsou dva body, pro které se operace na pozadí právě výborně hodí. Na Androidu proto máte velké možnosti. Tam stačí rozšířit třídu service nebo nějakou podobnou a můžete si na tom pozadí dělat prakticky cokoliv a kdekoliv. Nevýhodou to je, nebo na co je potřeba si dát pozor, je to, že ten operační systém může vaše operace na pozadí kdykoliv ukončit, když mu například dojdou systémové zdroje. A stejně tak je vaše operace na pozadí ukončena, pokud uživatel vyhodí vaši aplikaci ze seznamu spuštěných aplikací, anebo to za něj udělá nějaká chytrá utilita. Takže vaše operace na pozadí je pak zastavena a není už znovu spuštěna, dokud uživatel opět tu aplikaci neotevře. Na iOS oproti tomu je situace opačná. Tam máte dost omezené možnosti. Pokud chcete na iOS například dělat něco v pravidelném intervalu, tak to prakticky nejde. Vy si tam můžete definovat, že chcete, aby operační systém probouzil vaši aplikaci například minimálně jednou za 15 minut. Ale to znamená, že on ji neprobudí dřív než za těch 15 minut, ale horní hranici vy určit nemůžete. To už si ten operační systém určuje sám, takže je možné, že pokud máte nastavených zmíněných 15 minut, tak ta aplikace bude probuzená za den například jenom jednou. Což pro sledování polohy právě není úplně optimální. Proto je tam jiný mechanismus. Ten funguje tak, že vy si zvolíte vzdálenostní hranici a pokud od posledního hlášení uživatel tuto hranici překročí, tak je vaše aplikace probuzena. Vy si nastavujete nejen tu vzdálenostní hranici, ale i přesnost, což dost ovlivňuje to, jak často operační systém vaší aplikaci budí. Dalším problémem je to, pokud uživatel stojí dlouho na místě. Ten proces je pak pomocí operačního systému ukončen. A nám se tady osvědčil trošku jiný mechanismus. Nazývá se Significant Location, kde vy vlastně nemůžete určit tu hranici. Je to celé na tom operačním systému, kdy vám tu aplikaci probudí, aby zahlásila polohu. Ale mezi přesností těch hlášení a jejich četností a spotřebou baterie je to poměrně rozumný kompromis. Další důležitou věcí, na kterou je u iOS v tomhle potřeba si dát pozor, vaše aplikace může na pozadí běžet od jejího spuštění až po dokončení toho kódu, který tam máte definovaný, jen omezený čas. Pokud to nestihne, tak ji ten operační systém zase ukončí. Dalším bodem jsou push notifikace. Cílem push notifikací je upozornit uživatele na nějakou událost, na které na serveru došlo bezprostředně potom, co k ní došlo. Push notifikace neznamená, že si aplikace na pozadí sama kontroluje, jestli se na serveru změnily data, a potom uživateli zobrazí upozornění. To jsou lokální notifikace. Push notifikace jsou skutečně o tom, že na vašem serveru k něčemu dojde, vy odešlete zprávu buď do Apple, Google nebo do Microsoftího serveru a ten se postará o doručení té zprávy do telefonu a operační systém potom probudí vaši aplikaci, aby mohla tuto zprávu obsloužit. Je dobré dát si tady pozor na to, že obsloužení push notifikace je také operace na pozadí, takže pro ní platí stejná omezení, o kterých jsem mluvil v předchozím bodu. Máte tady prakticky dvě možnosti, které lze ale kombinovat. Jednou z nich jsou klasické notifikace, to znamená, že ze serveru přijde nějaký nadpis a nějaký text a ten vy zobrazíte uživateli. A nebo skryté notifikace. Vy to, že přišla push notifikace, nemusíte uživateli vůbec zobrazovat. Prostě na základě toho, že vás server upozornil, jednoduše aktualizujete data a uživatel potom, když už třeba není na připojení a vaši aplikaci otevře, tak má data stále aktuální. Nebo se teda použít například, i když sledujete tu polohu a na serveru zjistíte, že ten proces pro sledování polohy byl ukončen, protože vám už dlouho nepřišlo žádné hlášení. Tak vygenerujete notifikaci a v obsluze té notifikace ten proces pro sledování polohy obnovíte. A takhle můžete zaručit, že ta aplikace bude o něco spolehlivější. Posledním bodem je používání knihoven třetích stran. Často se stává, že chcete používat buď nějaký specifický hardware a nebo nějakou službu a ten výrobce toho hardwareu nebo poskytovatel té služby k tomu sice poskytuje knihovnu, ale pouze pro nativní vývoj. To znamená na iOS pro Objective-C nebo na Android pro Java. My jsme se s tím setkali například při streamování šifrovaného videa na iOS. V Xamarinu se to řešit dá a řeší se to pomocí projektu, které se nazývají Bindings Library. Ten projekt je poměrně jednoduchý. Vypadá takhle. Jsou v něm tři důležité soubory. Jedním z nich je ta samotná knihovna pro Objective-C. Dalším je definice toho API. Tam vy neděláte nic jiného než to, že přiřazujete jednotlivé vlastnosti a metody z Objective-C k vlastnostem a metodám v C-Sharpu. No a posledním souborem je soubor pro vytvoření struktur a výčtových typů. Pokud ty funkce v Objective-C vrací jenom nic neříkající int a vy chcete, aby vracely nějaký výčtový typ nebo nějakou strukturu, tak si to tady jednoduše definujete. V té definici API to použijete jako návratový typ vaší metody a Xamarin už se postará o to konverzi mezi tím. A to je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a pokud by vás to zajímalo, tak tato přednáška doplněná o několik implementačních detailů bude k dispozici na našem webu, takže pokud by vás to zajímalo, můžete nás sledovat buď přímo na webu, anebo na sociálních sítích. A máte někdo nějaké dotazy?
Já bych měl. Aha. Jestli jste třeba řešili rozšíření aplikace o zákaznické úpravy. Třeba máte aplikaci v nějakém stavu, zákazník tam chce nějakou speciální funkci, která bude platná jenom pro to jeho zařízení nebo prostě pro tu jeho licenci. Že přijde tam jako kdyby nějaký zásobný modul.
No, tu aplikaci normálně rozšíříme, ale já vám teď asi úplně nerozumím s tím.
No, a že prostě budete mít na store aplikaci a zákazník si ještě k ní přitáhne svůj vlastní balíček.
Je takhle.
Který prostě o něco...
Rozumím. Tak to jsme neřešili. Ještě někdo nějaký dotaz?
Když třeba, vím, že na to je list view, ale když třeba máte širší obrazovku, tak byste na ní měli víc těch položek vedle sebe, měli to jakoby i ve více sloupcích, view neumožňuje. A my jsme to zkoušeli řešit různě, ale vždycky to bylo buď moc pomalý nebo náročný na paměť. Neměl to tu výkonnost jako to list view. My jsme se něco takového řešili.
My používáme standardně list view, do kterého si načítáme nějaký omezený množství dat a když ten uživatel scrolluje dál, tak si ty data donačítáme, ale že bychom potřebovali zobrazovat více list view vedle sebe, to jsme, s tím jsme se nikdy nezabývali.
A bych na to opravdu taky viděl ten Express teďka představu komponentu gridu.
Jo, to je pravda, pro Xamarin Forms dá se používat i normálně. Ale s tou gridou teda zkušenosti ještě nemáme, nepoužívali jsme ji, já nevím, jestli vy jo.
Já zkušenosti používám.
No, my právě taky ne, takže nevím, jestli tam tohle bude možné. Tak jo, tak já vám ještě jednou děkuji za pozornost a předávám vám tady slovo.
Díky moc za přednášku, bylo to zajímavé. Blížíme se ke konci, vlastně už jsme skončili dopolední blok. Takže teď budete mít příležitost si popovídat o těch věcech, které jsme tady řešili. Viděl jsem tady, že tady vznikla spousta zajímavých diskuzí, takže můžete se navzájem taky třeba odchytit. Máme ještě 5 minut, ale myslím si, že když teď pomalu postupně vyjdeme ven, tak oběd už tam na nás bude čekat. Prosím, ještě jednou zopakuji, že sem dovnitř nesmí žádné jídlo ani pití, takže budeme rádi, když to budete dodržovat. Venku je opravdu spousta prostoru. A potom v 1 hodinu ve 13:00 se zase zpátky vrátíme sem a budeme pokračovat. Takže díky a dobrou chuť.